Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti Latvijas radio 1 klausītāji, un šai reizē raidījums globālais latvietis 21. Gadsimts sveicienus sūta no okeāna otras puses. Mans vārds ir Agnese Drunka, un es esmu Portlandē, Oregonas štatā, Amerikas rietumkrastā, kur šogad Amerikas latviešu apvienības, nu jau kārtējo 73. Kongresu uzņem Oregonas latviešu biedrība. Amerikas Latviešu apvienības kongress ir ikgadējs notikums, kas reizi gadā pulcē rosīgos latviešus. Bet ko nozīmē Amerikas Latviešu apvienības kongress? Izklausās dikti nopietni, kas tajā notiek. Un uz kādiem pamatiem vispār balstās Latviešu sabiedrība Amerikā, par to visu radījumam globālais latvietis 21. Gadsimts šai reizē atvēlētajā laikā.
Priecīgi iepazīties, laikam lūgt Portlandē, gaidījām jūs ļoti.
Paldies, paldies, jūs vārdu, un jau pa jums redz jūs vārdu, un jūs, ko jūs rakstāt,
tad kurvīgi,
jūs
to.
Amerikas latvieši Portlandē sabrauca jau ceturtdienas pievakarē. Atkal redzēšanās un iepazīšanās vakars aizrit vietējā alus darītavā. Un te es arī noķeru Oregonas latviešu biedrības vadītāju Ievu Deksteri.
Laiku lūgt Portlandē. Vai, cik jauki? Jā. Te mēs esam. Te nu mēs esam, jā. Mums ir šī telpa un vēl viena telpa tur uz priekšu.
Šī tiešām ir baznīca?
Viņa bija, nu kādreiz bija baznīca, jā. 120 gadus vecs baznīca. Un tad viņa laikam palika nepopulāra un viņa pārdeva.
Un tagad šeit ir?
Ausbrūz. Te brūvēl?
Bet tā kā es tev esmu noķērusi pavisam īsu mirkli, pirms vispār viss iet gaisā, un Ieva, tu esi šīs alas Amerikas Latviešu apvienības 73. Kongresa, nu tāda dvēsele, tad kas notika šajās 3.5 dienās?
Notiks tik forši, un viss kaut kas tik daudz notiks. Mēs sāksim ar literātiem. Mēs iepazīsimies ar tiem, kas šeit ir bijuši un dzīvojuši pirms mums. Pa cik mēs neesam šeit bijuši 73 gadus, nu, neesam alas kongresā bijuši 73 gadus, tad mēs redzēsim, kas šeit ir dzīvojuši, kas šeit ir bijuši. Pēc tam mēs skatīsimies, kā valoda ir attīstījusies. Pēc tam mēs skatīsimies, tepat netālā Holivudā, kas ir noticis, vai ne? Kas ir, kā Holivuda ir attīstījusies, kas ir noticis Latvijā pa to laiku, kamēr šie cilvēki ir dzīvojuši Holivudā. Un tad mēs satiksimies vēl Portlandas dzintaru koncertā, kur mēs būsim apvienojušies Sietls, un šeit mums blakām arī stāv Egija, kas ir Sietls kora diriģente, kas ir no Latvijas, kas ir atdzīvinājusi to kori, un tu redzi, ka viņa ir jauna. Un viņa nekad nav dzirdējusi, tas Portlandas dzintars beidz pastāvēt 50 gadus atpakaļ, un viņa nav kopā dziedājuši. Mēs viņus būsim kaut kādā veidā dabujuši mūsu Oregonas latviešu centrā zem viena jumta, bet dziesmas dziedās apvienotais kors, Sietlas kors un Portlandas kors. Un kaut ko arī nodziedās tie oriģinālie dzintarieši.
Nu tad, lai iet vaļā pirmais tas satikšanās vakars, vai ne?
Jā, līgosim.
Vakars tieši tā arī aizrit tādā neformālā gaisotnē, lai nākamajā rītā viesnīcas konferenču zālē aptuveni 50 dalībniekiem klātesot atklātu nu jau 73. Amerikas Latviešu kongresu. Pirms tam gan norit kongresa delegātu reģistrācija.
Šogad katrs kongresa dalībnieks saņems mapīti ar kongresa materiāliem, vienu vietējo avīzīti Oregonietis, alas gada darbības pārskatu, un tad vēl šeit ir šokolādes, kas ir ar latviskām apdrukām, un ir alus tāds kā eglīšu rotājums, un vēl ir svece ar alas logo, bet tā ir pašas Ievas Deksteri gatavota.
Alas ir jāpaskaidro vēlreiz, ka tas nav no kādas alas izņemts vārā, bet tas ir Amerikas Latviešu apvienība.
Labrīt, miļie! Esat sveicināti Portlandē! Portlandē mums labi klājās. Tā bija viena dziesma, ko Andrus Ritmans vienreiz dziedāja, kad taisījās tev uz dziesmu svētkiem, viņiem bija tāda programma. Bet Portlandē mums labi klājās. Portlandē mums labi klājās. Tiem no jums, kas esat varbūt pirmo reizi Portlandē, es varu jums pastāstīt, ka Portlandē ir tāda visam oficiāla iesauka Rožu pilsēta. Bet ir vēl viena neoficiāla, un tā ir Tiltu pilsēta, City of Bridges, jo pāri upei, kā jūs varbūt arī ieraudzījāt no istabām, ir vēl 12 tiltu pāri Vilamedz upei. Un tieši šī pēdējā iesauka, man liekas, tā jauki saskan ar to, ko mēs šeit darīsim šajās dienās. To, ko jūs delegāti, visu, ko jūs spriedīsiet, ko jūs lemsiet, pa ko jūs runāsiet šajā Portlandas tiltu pilsētas ala kongresā. Lai mums būtu pacietība viens otrā ieklausīties, lai mums būtu iedvesma domāt, ko jaunu, domāt varbūt drusciņu citādāk un būvēt akala jaunus tiltus. To es mums visiem šorīt novēlu. Un es jūs aicināšu tagad piecelties un nevis teikt, bet dziedāt rīt lūkšanu. Un dziesmas vārdi ir uz jūsu galviņiem. Bēd mani Dievs un manas gaitas sveiti.
Kongresa ievadvārdi saņemti no prāvestas Dairas Cīnes un arī no Oregonas latviešu biedrības vadītājas Ievas Dēksteris.
Es esmu Amerikas latviešu apvienības valdes sekretāra, Oregonas latviešu biedrības priekšsēde un kongresa rīcības komitejas priekšsēde. Augsti godātie dāmas un kungi, alu kongresa delegāti, valdes locekļi, viesi un labmēji. Esiet sveicināti Portlandē. Amerikas latviešu apvienības 73. Kongresā. Portlandas latviešiem šis ir vēsturisks notikums, jo ala kongress pie mums notiek pirmo reizi. Paldies par jūsu izrādīto uzticību kongresa rīkošanā mūsu skaistajā rietumu krasta pavalstī. Anšlaus Eglītis savā grāmatā Neierastā Amerikā reiz rakstīja tālāk par Oregonu, dzīvot vispār vairs nemaz nav iespējams, jo cietzeme izbeidzas un sāks okeāns. Jā, mēs esam tālu, mēs esam saurupi, bet mēs esam bagāti ar pagātnes un šodienas kultūru un sadzīvi, par ko mēs kongresa laikā būsim lepni jums stāstīt diskusijās un izdziedāt kongresā koncertā Cintars. Lai mums labs kongress. Paldies!
Kad kongresa dalībnieki nodziedājuši Amerikas un Latvijas himnas, seko Amerikas Latviešu apvienības priekšsēža Mārtiņa Andersona ievadvārdi.
Man ir tas prieks un gods jūs sveicināt Portlandē, Oregonā un atklāt Amerikas Latviešu apvienības 73. Kongresu. Daudz no jums ir mērojuši garu ceļu, lai te būtu. Par to esmu ārkārtīgi pateicīgs. Īpaši liels paldies tiem, kas te ir atlidojuši no Latvijas, no Dienvidu Amerikas, no Kanādas. Šī ir pirmā reize ala 70 plus gadu vēsturē, kad kongresa notiek Portlandē. Nepaliec latviets viens, esam latvieši kopā. Būvēsim tos tilts, ko mēs dzirdējam pašā sākumā. Novēl jums, novēl mums, veiksmīgi un ražīgi kongresu. Paldies!
Kad visi sveicieni uzklausīti, sākas tiešām skrupulozs darbs. Bet mani vairāk interesē, kas tieši mudina aktīvos Amerikas latviešus iesaistīties apvienības darbā, kas ir brīvprātībā balstīts darbs.
Zaiga Bērziņa, es esmu no Čikāgas. Kurš kongress, nezinu, kāds piektais varbūt? Es neesmu skaitījusi, bet nu, nav daudz un nav maz. Kāpēc te esmu? Noteikti tā enerģija, kad es aizbraucu atpakaļ uz Čikāgu, šis, kad tu satiec cilvēkus, kur ir tādi paši, kā tu dari to pašu, cīnās par to pašu, lai mēs būtu, lai mēs vispār turpinātos, jo pēc manas paudzes mums vairāk nebrauc no Latvijas cilvēki, neiebrauc. Un tad vienīgais, ko mēs varam darīt, ir audzināt savus bērnus. Un kad mēs atbraucām 25 gadus atpakaļ, man ļoti daudz deva šī sabiedrība, trimdas sabiedrība. Un es to vienkārši gribu nodot tālāk, es gribu, lai tas turpinās, lai mēs turpinām dziedāt, dejot, lai turpinām runāt latviski. Tā kā man tas ir ļoti svarīgi vienkārši būt latvietai.
Mani sauc Ivars Pērziņš. Es dzīvoju garā salā, tas ir viena zemes strēmela, kas iet uz ziemeļa austrumiem no Ņujorkas pilsētas, un es esmu kongresā, tādēļ, ka man ļoti patīk redzēt, ka tās nākamās paudzes tik veiksmīgi rīkojās, tā kā es šeit esmu atbraucis viņus aplaudēt. Pa visu to labo darbu, ko viņi dara.
Bet es nojaušu, ka šis jums nav pirmais kongress. Vai jūs aplēšat, kurš kongress tas jums ir?
Mani ievēlēja Alas valdē pirmo reizi, man liekas, 63. Gadā. Un tad es esmu bijis laikam uz visiem kongresiem, izņemot tā, ka bērni bija mazi. Tā laikam mēs izlaidām kādus pāris kongresus. Bet citādi, man liekas, es esmu bijis uz visiem.
Nu, un tai laikā tad jau jūs nenoraudzījāties, kā citi rosās un rīkojas. Tad jūs pats līdz kaulam bijāt iekšā tajā.
Nē, nu tad jau pašam bija to jādara, ko viņi tagad dara.
Un kas te tas bija, jūs varat mazliet ieskicēt, ko dara kongresā, darīja un dara?
Nu, kongresā galvenokārt atskaitās pa to iepriekšējo gadu, kas ir padarīts, kas nav. Un tad izmaina idejas, ko darīt nākamgad un kam vajadzētu būt tam virzienam, kurā mēs darbojamies. Un, nu, būs jaunas idejas, jauna iedvesme un ievēlē jauns cilvēks, kas nākamos gadus būs valsts valdē un amatos un kas to darbu darīs.
Es esmu Renāte Kenī, atbraucu šeit no Bostonas, un šis man šķiet ir sastais kongress, kurā es piedalos, un kāpēc es piedalos kultūras lietās. Tas ir, ko es īstenībā daru, un tas ir, kāpēc es esmu šeit. Tāpēc, ka latviešiem kultūra ir ļoti svarīga, un arī bostoniešiem, arī visiem latviešiem visur. Vadot latviešu fondu, noteikti es redzu to, kā mēs varam palīdzēt gan māksliniekiem, gan literātiem. Pēdējā laikā arī filmu veidošanai mēs varam atbalstīt dažādas interesantas lietas, projektus, ne tikai ārpus Latvijas, bet arī Latvijā. Un tas mums dod visiem ļoti lielu gandarījumu. Un mums, es domāju, Latviešu fondam un dalībniekiem, kas ir tie atbalstītāji.
Un šajā kongresā arī filmu nozarē ir vesela atsevišķa sadaļa un diskusija atvēlēta. Un tā kā šeit ir ieradies arī režisors no Latvijas, Staņislavs Tokolovs, tad arī tas ir, zināmā mērā, jūsu pirksts?
Zināmā mērā. Jo es arī piedalos Bostonas Baltijas filmfestivāla organizēšanā kopā ar maniem draugiem un komandu. Un tas ir iznācis tā, ka mēs ne tikai rādam filmas tautiešiem, mēs parādam baltiešu filmas arī amerikāņu publikai, tīpaši pagājušā gadā mums bija ļoti veiksmīgi. Un trešā lieta, ko mēs esam ievērojuši, ka paši filmu industrijas un filmu veidotāji, režisori, producenti satieks pie mums tieši Bostonā. Un no tā rodas jauni projekti.
Es esmu Vija Bērziņa, Zuntaka. Es esmu no Ņujorkas kā delegāte. Es pārstāvu cilvēkus, kuri biedri Amerikas Latviešu apvienībā. Un ir tādi biedri, kur iestājās savu kādu vietēju biedrību vai Daugavas Vanagiem vai kor vai kā. Kā organizācija viņi iestājās alā. Un ir arī individuāli cilvēki, kuri iestājās atsevišķi. Un tā mēs, tur vajag būt vismaz 10 vai cik daudz, un mēs pārstāvam tos. Ja es pārstāvu to. Tas, un delegāti jau te visi pārstāvu kādu vai nu organizāciju savā pilsētā. Mēs te esam latvieši no visas Amerikas, arī no Kanādas, no Dienvidu Amerikas piedalās šogad arī. Un es esmu braukus uz kongresiem kopš 1998. gadu. Un es būtībā aizbraucu satikt draudzenes divas. Es dzīvoju toreiz Denverā, Kolorādo, un viena arī dzīvoja Denverā, un otra dzīvoja Ņujorkā. Izlēmām satikties Klīvlats kongresā. Un tur mani uzrunāja, lai es kandidēju kultūras nozarvadīt. Es teicu, nē, es nevaru, jo man toreiz pašai bija savu firma, pa daudz darbs bija. Bet vai jūs nevarat būt revizijas komisijā? Es teicu, nē, man nepatīk revidēt citu cilvēku darbu. Un tad nākošā dienā man atkal cits cilvēks pienāca, saka, Bērziņkuns, vai jūs varētu lūdzu kandidēt uz kultūras fonda vadību? Un es zināju, ka neviens atvīja Bērziņu no Denveres nepazīst Klīvlandē. Un nu, es teicu, labi, atstāšu savu vārdu. Izrādījās, ka nebija neviens cits kandidāts, un tā es iekritu tanī alā.
Un tas ir lipīgi.
Tas ir ļoti lipīgi. Un tas entuziasms, kas te ir cilvēkos, un kā jūs redziet, te pat caurmēra vecums ir ļoti jauni tagad. Agrāk bija vecāki cilvēki. Un es jau arī esmu vieno vecākam šeit. Bet tās entuziasms darboties. Un alla būtībā ir tāda jumta organizācija. Un šie citi cilvēki visi pārstāv savus pilsētus, savus organizācijas. Un mēs dalājam idejās.
Mani sauc Inesa Sviķkalne, es esmu no Los Angeles, un šis ir mans pirmais ALA kongress, un patiesībā tā pieredze ir brīnišķīga, jo bijusi arī no pirmās dienas, un kāpēc šeit ir svarīgi būt, jo man šķiet, mēs katrs savās organizācijās ļoti koncentrējamies uz to savu nišu, un to darām savu to vienu lietu. Un tad, kad tu esi šeit, tu vari redzēt ļoti daudz citu organizāciju pārstāvjus vienkopus, jo Amerika ir liela un mēs esam katrs savā stūrī, bet patiesībā tās lietas, ko mēs daram, pārklājās un šī ir brīnišķīga iespēja satikt visus vienlaikus, saprast, ko mēs katrs daram, dalīties, pieredzēt, tas ir tas labais. Es strādāju Los Angeles Latviešu skolā. Nu, jau aizrit trešais gads, kopš es un mana kolēģa Sanita Šūmane Karāmī vadām Los Angeles Latviešu skolu.
Un vēl es saprotu, šī ir vieta, kur tu vari iedvesmoties, ka ir kaut kas, kas pastāv 73 gadus, kas mazliet varbūt transformēs, un tomēr nemainīga vērtība reizi gadā sanākt kopā Amerikas latviešiem kongresā, lemt spriest par nopietniem jautājumiem un vienlaikus arī mazliet liderīgi vadīt vakars.
Jā, noteikti. Zināt, kad ir tas pamats visam apakšā, ka tev ir kaut kas tajā aizmugurē, ka tev ir kaut kas, uz ko paļauties. Nu, no Amerikas Latviešu apvienības vislielākā sadarbība man ir bijusi ar izglītības nozari, un tas atbalsts ir ļoti, ļoti liels, un bez tā būtu grūti. Un šīs organizācijas ilgtspējīgas, domāju, tieši tas arī norāda uz to, ka cik ļoti mums šī organizācija ir nepieciešama, jo viņa pastāv tik ilgi, un mēs patiešām viņu turpina ar vien vairāk pārveidoties, atrodot jaunas lietas, atsaucoties uz to, kas mums ir nepieciešams.
Mans vārds ir Aivars Osvalds, es esmu no Washingtonas DC, Austrumkrastā. Es esmu jau bijis saistīts ar ALU diezgan ilgas gadus. Es esmu piedalījies četrās valdēs, uz dažiem gadiem arī biju priekšsēdis. Šeit ir tā iespēja tiešām iepazīties ar latviešiem no visas Amerikas, vai ne, un tā. Bet īpaši par Amerikas Latviešu apvienību, mums arī tā ir tā saita ar Latviju. Un pēdējā laikā, vai ne, mums ir svarīgi, vai ne, iestāties par divsporas jautājumiem. Apvienība ir delegāta apvienība. Tur ir zinām formula, vai ne, organizācijas biedru skaitam drīkst sūtīt tik un tik delegātus. Tas ir delegāta kongress. Bet mēs tomēr pārstāvām, vai ne, to, ko mūsu mājas vietās, vai ne, kas tās intereses ir un tā. Un tad mēs, vai ne, izveidojam rezolūcijas nākošā gada darbībai, un tā mēs esam strādājuši visus šitos gadus.
tāds nopietns darbs, kas paralēli mijas ar tādu lustīgu un emocionālu kopābūšanu. Tā es to varētu nosaukt?
Nu, tieši tā. Vai ne? Mums ir tās darbdienas, vai ne? Ka te ir tie svarīgie posmi, vai ne? Un mums ir darba grupas, vai ne? Kas sadalās visi delegāti pa grupām, pa savām interesēm. Tas ir ekonomika vai izglītība. Bet vakaros mēs arī drusciņu uzdzīvojam.
Pirmās kongresa dienas gaidītākais notikums notiek ārpus norises vietas Portlandas centra viesnīcā, tāpēc agrā pēcpusdienā kopā ar kordiriģenti Egiju Klēru un Edvīnu Rūsi, kurš ir bijušais ansambļa Portlandas dzintars dalībnieks, braucam uz Oregonas Latviešu biedrības namu, lai gatavotos dienas lielajam notikumam – Portlandas dzintars muzikālajam vakaram.
Tur ir kori pavadījums. Tev ir viņš, vai ne?
Nē.
Beidz.
Es viņu esmu redzējis, bet man viņš ir galvā.
Tu nevari būt, tu neesi nopietns tagad.
Kur mēs tagad atvizinājāmies?
Mēs esam atbraukuši uz Portlandas Latviešu sabiedrisko namu. Un te ir baznīca un nams un kopā. Un mēs te tā vieta, kur dzintars mēģinājumus taisīja, vai ne? Kad ansambles Portlandas dzintars tik dibināts.
Ar ko ir īpašs Portlandas dzintars? Tas droši vien ir tas, ko daudzi radioklausītāji grib zināt.
Ar ko viņš ir īpašs? Nu, tā bija viena no mūsu rietumkrasta pirmajām tādām popmuzikas muzikas grupām, kas sāka dziedāt, un kas viņai bija īpašs, viņa sāka dziedāt daudzas Raimonda Pauli dziesmas un iepazīstināt šajieniešus ar Latvijas muziku, kas tajā laikā bija diezgan grūti dabūt un bija aizliegts skaņa plats pārvest, ja vispār ceļošana bija ļoti reta, ka kāds varēja šurpa turpa braukt, vai ne? Un tad viņi paši sāka rakstīt. Brigita un Lolita abas ir izcils komponists.
Par māsām Ritmanēm.
Māsām Ritmanēm, jā, piedodni. Un Brigita Ritmane bija tā dibinātāja dzintaram. Un viņa klavieriem no sākuma viņa vienpat pavadīja klavieriem, klavierspēli. Un tad pēc tam pieaug tā grupiņa un nāca klāt citi bundznieks, nāca klāt gitāris. O, piedodni, man Lolita... Māsa Lolita, jā, piemēram, Lolita Ritman iesāka savu mūzikas, visu savu mūzikas karjeru dzintaru. Tas varbūt ir viens no ievērojamākām lietām, kas dzintaram bija, kad tur Lolita sāka basgitāru spēlēt.
Paskaidrojumam, Portlandas dzintars ir popmūzikas un tautas mūzikas ansamblis, kas savulaik pagājušā gadsimta 70. Gados radās Portlandē, un tās kodolu veidoja Ritmaņu ģimene. Sarunu turpinu ar Brigitu Ritmani.
Sveiki,
labdien!
Labdien, es esmu Brigita.
Jūs esat Brigita, es esmu Agnese, un es esmu no Latvijas radio, no raidījuma Globālais Latvietis 21. Gadsimts, un es te Edvīnu tirdu par Portlandes dzintaru.
Un viņš var visu kaut ko izstāstīt, labākā es.
Ar ko Latvijas klausītājiem ir svarīgs un īpašs Portlandes dzintars?
Es domāju, ka varbūt viņi pazītu Portlandas dzintaru, bet viņi varbūt nepazītu no tā, bet tā dziesma manai tautai tik rakstīta Portlandas dzintaram, un to es uzrakstīju ar man tēvu, un tajā laikā tas bija tas laiks, kad 70. Gados, kad visiem gāja grūti, Latvijā gāja grūti, un maz piedzim jauni bērni, vai ne? Arī šeit bija šķelšanās, jo tādējā laikā tie, kas bija kaut kur tikuši Latvijas sabiedrībā, tik ar aizdomām skatīt no viens zinām sabiedrības daļas. Un tas ir tas šķelšanās un dalīšanās, vai ne? Tas man ļoti sāpēja sirds, jo mēs te šeit mēs nevaram to darīt, jo šī Oregonā ir tikai varbūt 100 tādā aktīvi cilvēki, un ja mēs šķeltos, tad viss tā lieta sabrukt, vai ne, šeit Oregonā. Un es uzaugu te, un es biju te kordiriģenti un tā tālāk. Un dzintars dziedāja par to, ka mēs vēlam brīvību Latvijai, un ne tikai brīvību, bet veselību. Tādu veselību, ka tās saknes aug normāli.
Bet šodien notiek koncerts unikāls tāpēc, ka ir izveidots tieši šim koncertam koris, kurš...
Jā, tas ir tas fantastiski, jo es skatos Egi Claire, viņa ietu Sietlā Vašingtonas universitātē un beidz diriģēšanas lauku, vai es beidzu klavieru lauku tajā pašā universitātē, un es skatos uz viņu, un es domāju, viņa faktiski izskatās līdzīgi, kā es izskatījos viņas gados, un es domāju, viss teiks, o, tu ir Brigita! Nē, gadi nav 50, gadi nav pagājuši. Un kas tā kundzīte, kas sēž pie klavierēm? 76 gadus veca, vai ne? Es domāju, ka tāpēc, ka Alas kongress nav nekad noticis Portlandē.
Lai muzikālais vakars notiktu, tā idejas autore, diriģente Egija Klēra, ir paveikusi neiespējamo. Izveidojusi kori, kurā sapulcējušies Sietlā un Portlandē dzīvojoši dziedoši latvieši. Un tā kā pilsētas viena no otras atrodas 3 stundu brauciena attālumā, tad pirmais klātienes mēģinājums ir vien pāris stundu pirms kāpšanas uz skatuves koncertā.
Es nezinu, vai esmu paliekusi neiespējamo, bet īstenībā šis ir bijis tāds ļoti sarežģīts, es teiktu, process, jo es darbojos Sietlā ar Sietlas latviešu kori, un pēdējos 3 gados man ir izdevies, teiksim, tā kori atjaunot un atjaunot tā kā tādu lielāku sastāvu, ka tagad mēs varam atbraukt, bet tas viss laikam ir no tā, ka man ļoti patik tā ideja. Tad, kad man piezvanīja Ieva un viņa sāka stāstīt par to, te bija tāds Portlandas dzintars kādreiz, es nezināju, esmu no Latvijas un es nebiju par viņiem nekad dzirdējusi. Un lēnām es tā kā iedegos par to ideju un sāku klausīties ierakstus. Es sāku daudz ko lasīt, tā kā informācija saistībā ar to, un tad es sapratu, šis ir kaut kas tāds, ko mēs varētu darīt. Un tad es sākās dažādas tās idejas, varētu tā kā jauno Portlandas dzintaru, un vēl viss kaut ko es teicu, tā nav tā, jo tas, ko es gribu teikt, ka man tā ideja bija nevis tā kā nokupēt to, ko viņi ir darījuši, un izveidot jaunu, bet tieši godināt to, ko viņi ir izdarījuši, un godināt to, kas tiem cilvēkiem šeit ir svarīgi. Un tad es uzzināju savus koristus vasarā, es teicu, kā jums patīk šī ideja, un tad daļa teica, ka jā, daļa teica, ka nē, jo ir piekdiena, cilvēks strādā. Īstenībā tie, kas ir atbraukuši šeit, un tie ir visi tie, kas teica jā, un metās iekšā šajā visā piedzīvojumā, un tas arī, es teiktu, bija liels izaicinājums priekš manis, jo es ikdienā darbojos ar klasisko mūziku un ar klasisko kormūziku tās izpratnē, bet šis bija izaicinājums tādā ziņā, ka man atsūta plašu ierakstus un saka, šitā mēs dziedājām, vai jūs arī tā varētu? Es nezinu, mēs varam mēģināt, bet principā, jā, visas šīs lielākā daļa no šīm dziesmām, ko mēs dziedam, es esmu rakstījusi aranžijas pati tieši no tā, kas ir man, ko es zināju, cik daudz cilvēku man būs un kādas balses man būs.
Bet tev ir piepulcinātas vēl balses no Portlandas, jā. Un tad vēl rezultātā šodien bija pirmā tāda reālā fiziskā satikšanās un burtiski mirkli pirms koncerta, pirmais tāds kopmēģinājums.
Jā, tas arī ir ļoti, ļoti interesanta specifika, jo es strādāju ikdienā ar savu Sietlas kori, bet tad es biju atbraukus arī pie portlandiešiem, jo viņi izrādīja savu interesi un iemācīju viņiem, bet arī 3 stundu mēģinājumā, un tad tu dari, cik vien tu vari izdarīt tajā īsajā laika posmā, un īstenībā tie cilvēki, kas mums šajā pasākumā ir pie klavierēm, kas ir Lolita Ritmane un Brigita Ritmane un Edvins Rūsis, viņi visi dzīvo Los Angelesā, so es arī ar viņiem nebiju tikusies. Tātad tagad tas viss, tā kā, mums principā bija daži Zoom meeting, mēs zonājām, kādas dziesmas mēs dziedāsim, un es teicu, tā ir tas ieraksts, pēc kā es mācos, un jo nošu nav, laik šajā izpratnē arī viņi tajā laikā mācījās no ierakstiem, un principā bija tā, ka mēs katrs darījām savu darbiņu savā vietā, un tad šodien mēs sanācām kopā un strādā, un izklausās labi, un man ir tiešām liels prieks, ka man ir izdevies šos visus cilvēkus savest kopā.
Un kas tad skanēs? Kas ir tas, ko jūs esat izvēlējušies Portlandas dzintara muzikālajam vakaram, un kas varbūt ir pataupīts saldajam ēdienam?
Principā lielākoties, lielākā daļa mūsu koncertu programmas ir Raimonda Pauli mūzika, jo tās ir tās dziesmas, kas arī šeit bija populāras Portlandas dzintara darbības laikā. Un kā liels pārsteigums un saldējas sēdienas beigās skanējas Andra Ritmeņa Manai tautai, kas īstenībā ir ļoti nozīmīga dziesma. Gan šeit, gan arī Latvijā, un īstenībā to, ko es uzzināju tikai tagad, strādājot kopā ar Brigitu pāris stundas pirms koncerta, es uzzināju to, ka šī dziesma nebija tik populāra šeit, kā viņa nokļuva Latvijā un kļuva populāra tur, un Brigita arī pati teica, ka tā versija, ko mēs tagad dziedam, nav tāda, kā viņa oģināli viņa uzrakstīja, viņa aizbrauca uz, tā kā tā dziesma aizgāja uz Latviju, aizgāja tur plašumos, un Ieva akurāt ar dziedu pilnīgi citādi, bet Brigita teica, man bija pārsteigums, ka tā ir mana dziesma, bet viņa ir kaut kādā citā skanējumā. So es teiktu, tas ir tāds lielākais pagodinājums būt šeit un pieminēt tos cilvēkus un būt uz vienu skatos ar Brigita un Lolita, jo viņas ir tās, kas šo mūziku ir rakstījušas. Jā, mēs arī izpildīsim Lolitas Ritmanas rakstīto dziesmu Sēņošana, kas ir arī dziesma, ko šeit tik viens zināja, un es nemaz nezināju, ka viņi visi zina, un es atceros, es atnācu uz mēģinājumus, ieslēdzu ierakstu, es saku, šis ir tas, ko mēs dziedāsim, paklausīsimies, un viņi visi sāk dziedāt līdzi. Un man bija tāds pārsteigums, es domāju, ka šis ir kaut kas jauns, ko es tagad jums rādu, un esmu tik ļoti excited, un jūs jau visi to zinat. Tā kā arī priekš manis tā bija ļoti interesanta pieredze tieši, jo tās dziesmas, ko viņi šeit zina, priekš manis varbūt bija jaunums, bet viņi jau no bērnības to ir zinājuši un dziedājuši līdzi.
Tas nozīmē, ka iesim sēņot dziesmai, šeit visi dziedās līdzi.
Pavisam noteikti, par to es esmu pārliecināta.
Tad visi koncertā viesi tiek cienāti ar Latviju saimnieču pašceptiem pīrāgiem.
Jā.
Jūs kā sauc un no kurienes jūs esat un kas tie par jūsu ceptajiem pīrāgiem?
Šie nav mani cepti, paši cepti, šie arī cepti Elita Hill mums izcep ar sēnēm tādiem, kam negaršo ar speķi. Varbūt, ka viņi pat aizgāja pat mežā un salasītās sēnes. Un cerams, ka viņi pazīst savas sēnes.
Bet jūs pati esat šeienieta no Oregonas?
Jā, es esmu no Oregonas. Tepat Portlandē es dzīvoju visu laiku. Uzaugu es arī dziedāju dzintarā. Un mēs svinam šovakar.
Jūsu vārds ir
Ilga Eglītis.
Ilga, bet es skatos, ka visiem, gandrīz visiem, kuri ir bijuši saistīti ar Portlandas dzintaru, vai arī kuri ir tādi kaislīgi pielūdzēji, visiem ir pie apģērba piespraustas dzintara rodas vai brošas.
Jā, mums ir. Un šo brošu es nevaru vairs atcerēties, bet mums atveda no Latvijas. Un uz vienu no mūsu platēm arī ir šī broša.
Un starp citu, es saprotu, ka koncertā skanēs dziesma, iesim sēņot, un jā. Tāpēc varbūt tie sēņu pīrāgi.
Jā, es metēju daudz lieli sēņotāji, man liekas gan, ka tāpēc var neviņi izcep speciāli dziesmai pagodu.
Pagaršošu sēņu pīrāgu, un tad ejam visi kopā dziedāt, iesim sēņot.
Jā.
Sēņošana.
Mana groza līdzi zaisas, labākā saisuļie, nelai mana groza sen, labākā saisuļie, nelai mana groza sen. Citiem pati plaši sveju, citiem pasās ielās sveju, citiem mēģi groza, bet man pati sveju. Say
Lielākās gaviles, protams, izpelnās pie klavērēm sēdošā Lolita Ritmanis. Portlandas Dzintara muzikālais vakars izvēršas patiesi emocionāls ar kopīgu dziedāšanu un sirsnīgu latviskuma devas uzlādi.
Kuras nāks priekšā, mēs visi pievienosimies šai dziesmai manai tautai.
Katra diena tā sāpa visai latviešu tautai, tā lītai šķirtai dziestainā mums liesmā. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Savēr to mājās pie Daugavos krastiem, savēr to mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai.
Visi klātesošie rasarā acīs aplausas velta dziesmas autorei Brigitai Ritmanai.
Jā, kopā ar Aivaru mēs tagad ievēlēsim pārējo komandu. Un, lai gan mums nav daudz vietas, es arī tad aicināšu to komandu nākt augšā sēdē.
Otrajā Amerikas Latviešu kongresa dienā norit virkne diskusiju, daudz sarunu un vērtīgu pārdomu, jo tā ir veltīta diskusijām par latviešu valodu un mākslīgo intelektu, sarunās par kino skatienu vēršot no Latvijas uz Hollywoodu un atpakaļ, tāpat tiek daudz spriests par literatūru, pētot, kāds tad ir latviešu literatūras turpinājums trimdā un diasporā ar īpašu skatu uz latviešu literātiem Oregonā. Tā ir tiešām tāda gruntīga latviskuma devas uzlāde. Ar vienu svarīgu darbu kongresam vēl noslēdzoties – Amerikas Latviešu apvienības valdes priekšsēdētāja vēlēšanas un jau ceturto reizi par Amerikas Latviešu dzīves atbildīgo personu ievēlēts Mārtiņš Andersons. Vai tas nozīmē, ka tas, ko tu esi darījis līdz šim trīs gadus, ir uz pareizā ceļa?
Es varu tikai minēt, un es arī tā ceru, ka cilvēki tā domā. Un, bet jā, nu, kongress ir tas pasākums, kur Amerikā dzīvojoši latvieši, kas arī vadu savus vietējos centrus un organizācijas, nāk, lai izteikt savus vēlmes un viedokļus. Tā kā es varu ticēt, kad es esmu uzklausījis un nopelnījis Amerikas Latviešu sabiedrības atbalstu ar šo pārvēlēšanu.
Vai tas nozīmē, ka tas kurs būs tāds kā jau līdz šim, un kāds tas ir bijis, vai varētu būt kaut kādi kardināli pavērsieni? Kas būs tas, uz ko tu liksi uzsvaru turpmākajā ceļā?
Es neteiktu, ka būs kaut kādi kardināls maiņas, bet, protams, ALA ir dinamiska organizācija, un mēs ņemsim vērā tos ieteikumus, ko mēs esam dzirdējuši šajā kongresa laikā, bet arī saprotam, ka mēs arī esam saņēmuši atbalstu par tiem darbiem, ko esam paveikuši un ko turpināsim strādāt tajā skaitā aizsardzības jautājumos, ekonomiskas jautājumos, bet arī svarīgi ir uzklausīt un saprast, kāds ir tās raizes un izaicinājumi, ko piedzīvo mūsu biedri un biedru organizācijas šeit Amerikā.
Kas tev pašam varbūt ir šobrīd tāds vislielākais gandarījums un kas ir tas, par ko ir varbūt bāžas vislielākās, kas varētu būt tie tavi personīgie izaicinājumi?
Jā, lielākais gandarījums ir pēdējā laikā pacelta uzmanība tieši par Latvijas ekonomiku un par iespējām satuvināt Amerikas ekonomiku ar Latviju. Vienkārši svervēt tos investors, atrast tos uzņēmējus, kas vēlās kaut ko darīt Latvijā, un man liekas, šī ir ārkārtīgi svarīga lieta. Un teiksim, par ko mani vēl bažas. Nu, mums pavisam drīz tagad šeit rudenī būs Amerikas prezidenta vēlēšanas, un ALA ir politiski neitrāla organizācija, mums ir jāsadarbojās ar jebkuru partiju, ar jebkuru kandidātu, bet, manuprāt, abi kandidāti nav pietiekami precīzi izteikuši savus perspektīvas, savus viedokļus tieši par dažiem svarīgiem jautājumiem, kas skar Baltiju un Latviju, un vienkārši es sagaidu, kad būs jāpiestrādā viņus, kā saka, informēt un aicināt atbalstīt Latviju.
Starp citu, atbalsts Latvijai ir vēl viena liela daļa ikdienas darba, ko veic aktīvie latvieši Amerikā. Un aizbraucot no Portlandas ir tāda patiesi neticama sajūta, ka kopība, latviskā izpratne, valoda un sirds siltums ir tas, kas raksturo Amerikas latviešu sabiedrību, tos ļaudis, kurus sastapušais Latviešu kongresa dienās Oregonas štatā. Un atvedoties es vēl tik atgādinu, ka ārpus Latvijas dzīvojošajiem aktuālo notikumu kalendāru varat meklēt portāla latvieši.com sadaļā kalendārs. Bet raidījums Globālais Latvietis 21. Gadsimts atkārtojumā skan svētdienās uzreiz pēc trījiem pēcpusdienā. Par šīs reizes skanējumu saku paldies Rēnim Budzem, producentei Paulai Gulbinskai un savukārt es Agnesa Drunka sūtu sveicienus no Amerikas rietumkrasta vēlot jauku atlikušo dienu.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai Globālais latvietis. 21. Gadsimts.